Азатлык радиосы сөйли. Декабрьнең 4-се сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Россия һәм Татарстан президентлары Төркиядә эшлекле очрашулар уздырды. Милли республикаларның сайлау хокукыннан мәхрүм итмәкчеләр, кайбер белгечләр менә республикаларның хокукларын бузу дип бәяли. Русиянең Газбаш каласы яңа Уренбойга керү өчен рөхсәт кәгазе яки чакыру булу зарур. Моны җинаятьләрнең артуы белән аңлаталар. Мусламаннарны тыйган хәрәкәтләр оештыруда гаеплиләр. Әлкәдәге мөфти белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов миллилекне саклау дин белән бергә барырга тиеш дип саный. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты мәгариф ханыны проектындагы ана теле билгеләмәсенә Татарстан тәкъдим иткән аңлатманы кире каккан. Тәһранның фарсы култыгында АКШ пилотсыз очкычын кулга төшерүе турында белдерүен Вашингтон кире кага. Сүрия башкаласы Димәшк янындагы көньяк бистәләрдә атышлар баруы хәбәр ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты мәгариф кануны проекты турында фикер алышканда, ана теле билгеләмәсенә Татарстан Дәүләт Шурасы тәкъдим иткән аңлатманы кире каккан. Регнум агентлыгы белдерүенчә, Татарстанның ана теле Русия Федерациясының дәүләт теленнән тыш Русия халыклары телләренең берсе дигән аңлатмасына комитет рәисе урынбасары Алекс Молин урыс теле ана теле була алмыймыни дип каршы чыккан. Комитет рәисе Александр Дегтярев әйтүенчә, 11 декабрьгә билгеләнгән икенче укуга бу канунда белем алу теле исемле яңа бүлек барлыкка киләчәк. Тәһран фарсы култыгында Иран шикләрен бузып кергән АКШ пилотсыз очкычын кулга төшерүен белдерде. Иранның дәүләт медиясе белдерүенчә, очкыч Иран күгендә күзләү мәгълүматлары туплаганда тотылган. Канатлары белән киңлеге 3 метр булган Scan Eagle шәкелендәге пилотсыз очкыч тотылды диелсә дә, аның ничек тотылуы турында мәгълүмат бирелми. Вашингтон бер американ очкычы да югалмады дип Тәһранның бу белдерүен кире какты. Узган айда Иран фарсы култыгы күгендә АКШның пилотсыз очкычына ут ачуын әммә тидерә алмаганлыгын белдергән иде. Иран ул очкычны шик бузуда гаепли. АКШ бу гаепләүне кире какты. Сүрия башкаласы Димәшк янындагы көньяк бистәләрдә атышлар баруы хәбәр ителә. Британиядәге Сүрия хукук яклау төркеме белдерүенчә, сишәмбе көнне Бәйтса һәм Акраба ялда бистәләрендә һәм һава аланы тирәләрендә атышлар бара. Төркем җитәкчесе Рами Габдрахман христианчылар башкалага керү өчен каты тырыша, әмма һаман да бу максатка ирешә алмый ди. Бу төркем мәгълүматларны җирле шаһитлардан туплый. Сүриядә халык күтәрелеше 2011 елның мартында башланганнан бирле Димәшк тирәсендәге шәһәрләр оппозициянең таянычы булып килә.
Душәмбе көнне Русия президенты Владимир Путинның Төркиягә сәфәре барышында Путинның сәламәтлеге мәсьәләсенә игътибар аеруча зур булды. Путинның сәламәтлеге бик начар аеру турында имеш-мимешләр киңрәк тарала барганда, бу Русия президентының соңгы 2 айда чит илгә беренче сәфәре булды. Шул ук көнне Төркиядә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның да баскычтан егылып кулын сындыруы хәбәр ителде. Русия җитәкчеләренең һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Төркия сәфәре турында Наиф Акмалга Истанбулда яшәүче журналист Рушания Алтай сөйләде.
Аның сәламәтлегенә игътибар итмичә калмадылар дип уйлыйм, чөнки ул Эрдоган белән очрашкан вакытта күрешү башларга санаулы минутлар калганда Эрдоган аңа утырырга кәнәфи тәкъдим иткәндә, ул кәнәфигә бик авырлык белән утырылды. Әлбәттә, анда бөтен журналистлар да кертелмәде, Төркия дәүләт журналистлары гына кертелде. Менә алар чыккач сөйләделәр инде, утырганда авыррак булды аңа. Һәм үзе Эрдоганга шундый хәлдә калмас өчен спорт белән шөгыльләнергә кирәклеген әйтте дип көлделәр. Чөнки Путин үзе бит инде спорт белән актив шөгыльләнә торган кеше буларак беленә һәм аның шундый сәламәтлеге белән проблемасы булып та Эрдоганга шундый киңәш бирүе кызык тоелды инде.
Ә бу сөйләшүләр ничек узды?
Менә Владимир Путинның Төркиягә киләчәге һәм Рәҗәп Тайып Эрдоган белән күрешәчәге турында Türk matbuğatı indi 4-5 gün aldan yaza başladılar. Türkler bu seferini kızıksınıp, nindidir, gadetten tış vaqiga bular dep küttüler. Matbuğattaş jurnalistlerden türlüşe farazları, yurauları oran aldı. Elbette fikirler kubrek Suriye hem NATO tiresinde şu aldı. Бреулер Түркия премьер-министра Русия дәүләт башлыгын Эсет режимына каршы барырга күндерәчәк дисә, икенчеләре киресенчә Путин Эрдоганны Сүрия мәсьәләсеннән баш тартырга чакырачак диде. Өченчеләре исә НАТОның Төркиягә урнаштырырга планлаштырган Патриот ракеталары аркасында Türkiye bilen Rusya'nın münasebetleri keskinleşecek deyip farazladı. Lakin iki il jetekçilerinin işraşularında bunların birisi de aklanmadı diyerge bula. Onlar kubrek Rusya bilen Türkiye arasındağı iqtisadi sevde hizmettaşlığın arttırı üstünde turdular.
Rushani, şundan da şunday bir fikir aytilgan idi, Türkiye bilen Rusya Suriye meselesinde ikisi İki türlü siyasi pozisyede turabit. Küpten tugul Türkiye'de Rusya'nın bir ışkışın tutkarlap tikşurda bulganıydı. Anda kural tabulu turunda itilganıydı. Bu narsalar iki ilinin orasındağı münasebetlerge ziyan kitirmeyecek. Çünkü Türkiye bilen Rusya'nın hizmettaşlığı ul siyasetke kurulgan tugul, iqtisadi münasebetlerge kurulgan dip.
Eye, mana bu şirashu barışında sizlerge mümkün buldu. Сүрия мәсьәләсендә 2 елда кан кыешның тукталуын яклый, ләкин бу илнең киләчәген нинди ысуллар белән төзү турында фикер тәңгәллеге юк. Икесе дә үзгә планнар эшендә. Бу җәһәттән Төркия төрле тәкъдимнәр белән чыкты, Путин ярар карар без әле дигәнрәк җаваплар бирде. Ләкин бу юлы Русияның элеккечә каты тормавы бераз йомшый төшкәнлеге аңлашыла. Мәскәү Сүриядә әсәссез формулалар өстендә бәхәсләшергә әзер булуын сиздерә кебек. Тик Сүриядә бер режимнан икенчесенә күчеш чоры ничек булачак дигән сорау җавапсыз кала. Бешәр Әсәдне хакимияттан китәргә кем һәм ничек ризалаштырачак? Яклар менә шушы сораулар өстендә торалар кебек. Әнкара бу мәсьәләдә Русияга зур вазифа төшә дип уйлый. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков Түркия Сүриядәге оппозиция кешеләрен Эсәт режимына каршы берләштерсен дип бара. Владимир Путинның ишен бигрәк тә НАТО тарафыннан Түркиянең Малатия төбәгенә урнаштырылачак Патриот ракеталары пошыра. Ул бу мәсьәлә буенча фикрен Чеховчарак белдерде. Әгәр пьеса башланганда диварда корал эленеп тора икән, димәк ахырда ул атачак. Нигә безгә Сүрия шигендә артык атыш диде. Бу мәсьәләдә Эрдоганның җавабы башка төрлерәк. Ул Берләшкән Милләтләр оешмасында Русияның Сүрия мәсьәләсе буенча алынышак карарларны киртелегенен искәртеп, Берләшкән Милләтләр оешмасын Сүриядәге вакыйгаларга битараф калуда гаепләде. Сүриядә кан кую дәвам итә, хәтта мәчетләр шартлатыла, ләкин Берләшкән Милләтләр оешмасы бу вакыйгалар алдында кылда кыймыл татмый. Бу кырылышка әгъза илләр, шул исәптән Русияның да бакчасына таш аткан кебек инде, Сүрия мәсьәләсен кайчан хәл итәргә алыныр дигән сорау белән каршылык бирде. Ләкин шулай да Төрек ягы Патриот ракетасы ул җимгә каршы әзер тору, химик коралдан саклану чарасы дип ятырга тырыша. Төркия әлегә корал белән бәйле моннан соң һәр яңалыкны алга барышына Русиягә белдереп торырга үзенчә сүз бирде. Ләкин менә аларның бу очрашулары моннан алда да әйтеп үткәнемчә, Сүрия белән НАТО мәсьәләсе буенча гына очрашу түгел иде. Журналистлар бу мәсьәләгә күбрәк басым ясарга тырыштылар. Ләкин әйткәнемчә, икътисад мәсьәләләре кем әйтмешле ипи мәсьәләләре алгы планда торды. Аларның бу очрашулары нәтиҗәсендә Русия белән Төркия арасында 2012-2015 еллар өчен сәүдә, икътисады, туризм, инвестицион, төбәк ара һәм мәдәни гуманитар хезмәттәшлек, энергетика өлкәсендә уртак стратегик проектлар буенча 11 матдәлек килешү имзаланды. Ягъни 3 сәгать эчендә 11 матдәгә ирешелде дигән сүз. Моннан соң Анкарада Русия мәдәнияте үзәге ачылу турында анда сүз бара. Һәм шулай ук Мәскәүдә Төркия мәдәнияте үзәге ачу эшләре башлатылачак дип аңлатыла инде. Хөкүмәтләр арасындагы килешү нигезендә Төркия туфракларында русияләр өчен махсус зират урыннары, Русияда да Түркияләр өчен Кабрстан мәйданнары булдырылачак. Бүгенге көндә ике ил арасында 35 миллиард доллар чамасы булган сәүдә әйләнешен 2015 елга 100 миллиард долларга күтәрергә ният белдерелде.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров анда кулын сындырган диләр һәм икенче хәбәр бар сындырмаган авырттырган гына дигән хәбәр бар кайсысы дөрес ничек булган икән?
Минем үземнең шул вакыйгага шаһит булган журналист иптәшләрем әйтүенчә, ул сындырган, хәтта сынып сынмаганлыгын төгәл тәгаен белер өчен ике мәртәбә рентгенда тордырткан әле. Аның янында берничә журналист һәм Төркиядәге рус консуллыгы хезмәткәрләре дә булынган. Ул әллә ашыгып, ничектер башкачлардан егылып төшеп, кулын имгәткән, башта имгәнгәненә дип уйлаганнар, соңыннан инде хастаханәгә баргач, ике мәртәбә рентген тору нәтиҗәсендә сынган булуы аңлашылган. Шул ук вакытта якында хастаханәгә тизрәк алып киткәннәр, гипс куелган. Гипс куелгач, костюмын әлбәттә кия алмый, ләкин костюмсыз очрашуларга катнаша алмаячак. Шуңа күрә аны тиз арада бер тегүчегә алып барып, костюмына ниндидер үзгәреш кертеп, гипслы рәвештә костюмында киярлек дәрәҗәгә китергәннәр. Менә шундый көтелмәгән вакыйга белән Лавров гипслы кул белән Мәскәүгә кайтып китәргә мәҗбүр булды.
Очрашулары ничек үтте Лавровның?
Бу турыда безгә журналистларга төгәл генә мәгълүмат бирелмәде, ләкин Төркиядәге матбугат әһелләре дә моңа зур игътибар бирмәделәр дип уйлыйм. Бөтен игътибар күбрәк Путин белән Эрдоганның очрашуына юнәлдерелгән иде.
Рушанияда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та очрашулар үткәрү турында әйтелгән иде. Ул алар бергә сәфәрдә булганнармы яки ул аерым сәфәр идеме?
Татарстан президенты Россия делегация составында урын алып килде шушы Путинның Төркиягә рәсми сәфәре кысаларында. Ләкин аның өчен айыры махсус программа әзерләнгән иде, ул иртәнге яклардан ук башланды. Ул беренче эш итеп тарихи Шыраган сараенда оештырылган иртәнге ашта Төркия палаталар һәм биржалар берлеге һәм тышкы экономик мөнәсәбәтләр корылышы җитәкчеләре вә әгъзалары белән очрашты. Булар инде Төркиянең иң эре бизнесменнары, эшкуарлары дип әйтергә була. Рөстәм Миңнеханов алар алдында чыгыш ясады. Ул Татарстан сезнең дә мәмләкәтегез, татарлар сезнең туганнарыгыз дип ике арадагы мөнәсәбәтләрне җылы тотарга чакырды. Һәм Төркия төзелешчеләренең Татарстанда төзелеш эшләренә яңа караш тәрбияләүдә әһәмиятле роль уйнаганлыгын белдереп, киләчәктәге яңа проектларда да төрекләрнең урын алачагын искәртте. Автотүзелеш тармакларындагы уңай эш берлеген башлатуларын һәм инде моның артыннан текстиль өлкәсендә дә хезмәттәшлеккә нигез салынуын белдерде. Билгеле булганча, 2008 елда Татарстан белән Төркия арасындагы сәүдә әйләнеше 3 миллиард долларга күтәрелгән иде. Бу инде гомер булмаган бер сан. Соңгы елларда билгеле булганча, дөньядагы кризис сәбәпле бу сан аска тәгәрәсә дә, киләчәктә аны 5 миллиард долларга чыгарырга исәпләгәнлеген бәян итте Татарстан президенты. Һәм якын киләчәктә Төрек партнерлары белән Татарстанда ике заводны эшләтеп җибәрәчәкләрен дә белдерде. Моннан алда октябрь аенда Бурса шәһәрендә автотүзелеш буенча хезмәттәшлек форумы узган иде. Аның чираттагысы киләсе елда Татарстанның Чаллы каласында үтәчәк дип хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов бу ел эшендә Төркиягә 4-нче тапкыр килә. Шуңадырмы төрек эшкуарлары белән очрашканда да Истанбул мэры Кадир Туппаш һәм Төркия икътисад министры Зафер Шаглаян белән күрешкәндә дә әллә ни яңалык булмады кебек. Узган килүләрендә телгә алынган фикерләр, шул вакытта китергән саннар, шул ук теләк һәм максатлар яңгырады. Рөстәм Миңнехановның Истанбулдагы бу очрашуларын Татарстан һәм андагы мөмкинлекләр турында искәртеп тору кебегрәк бәяләргә мөмкин. Әлбәттә, җөмһүриятебез өчен моның уңай яклары күбрәк. Беренчедән, төрек эшкуарларына кат-кат Татарстан исемен ишеттерү кызыксынуны арттырачак. Икенчедән, төрек матбугаты һәм мәгълүмат чараларында Татарстан турында мәгълүматларның күбрәк, киңрәк күренүенә сәбәп. Димәк, гәҗит укучы, телевизор караучы, радио тыңлаучы Төркия халкы бу дөньяда Татарстан дигән җөмһүрият барлыгын белеп торачак. Бу хәзерге заман өчен яхшы реклама билгеле. Түрк эшкуарларын һәм инвестициясын үзенә җәлеп итеп, Татарстан Русия казнасын баетуга шактый өлеш кертәчәк. Әлеге өлештән Татарстан халкы күпме һәм ничек файдалана алыр, анысы инде башка тема.
Рушания Башкортстаннан вәкилләр булдымы?
Андый хәбәр килмәде безгә, без ишетмәдек. Гомумән, Төркия матбугатында Путин делегация составында кемнәр барлыгы искә алынмады һәм бу юнәлештә без журналистларга да мәгълүмат бирелмәде. Ләкин без журналистларга аеры бер яңалык дип әйтим инде, журналистларга кызыксыну сәбәбе буларак, анда Төркиянең икътисад мәсьәләләре буенча алдынгы газетасы, алдынгы матбугаты булып тора торган Дөнья газетасы шушы очрашуга махсус әзерләнеп, тәфсилле Русия исемле яки бәйнә-бәйнә Русия дип әйтсәк тә була инде, Россия в подробностях дип аталган бер журнал чыгарган. Бу журналның беренче бите арабызга Сүрия кирергә тиеш түгел дигән мәкалә белән башланып китә. Аннан соң инде биредә Төркиянең төрле министрларының Россия белән булган мөнәсәбәтләре турындагы фикерләре урын алган, шулай ук Россиянең Төркиядәге бөек илчесе Владимир Ивановскийның фикерләренә урын бирелгән. Аннан соң Россиядә эш йөртүче эре сәнәгать оешмалары, төрле холдинг җитәкчеләренең Россия белән бәйле уй-фикерләре, андагы тәҗрибәләре белән уртаклашулар бирелгән. Һәм Россия турында шактый гына мәгълүмат алырга мөмкин бу журналда. Әнә шундый журнал белән бөтен журналистларны тәэмин иттеләр.
Татарлар турында, башкортлар турында юк идеме журналда?
Татарлар турында, башкортлар турында әйтелми. Татарлар һәм башкортлар гомумән Россиядагы милли темалар гомумән телгә китерелмәде. Хәтта мин кайтканнан соң бөтен телевидение каналларын карап утырдым. Әлбәттә, һәр бер канал үзенең хәбәрләрен шушы Путин белән Эрдуанның очрашуына багышлаган, аларны беренче чиратта бирә бу хәбәрне, ярты сәгать саен турдан-туры тоташып, андагы вакыйгаларны адым саен, минут саен җиткереп торырга тырыштылар. Кайбер телевидение каналлары Русия белән бәйле кайбер белгечләрне дә чакыртып, әңгәмәләр оештырганнар, ләкин бу сөйләшүләрнең берсендә дә, бер телевидение каналларында да Россиядагы башка милләтләр турында аның ичке сәяси мәсьәләләре телгә алынмады.
Путин һәм Миннехановның Төркиягә сәфәре турында Истанбулдан Рушания Алтай белән Наив Ахмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
6 декабрьдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтае башлана. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов фикеренчә, таркаулык бер үк шәһәрдә берничә татар оешмасы булуы динне аерым бер юнәлеш итеп карау, сүздән эшкә күчә алмау җитешсезлек булып тора. Мифтахов Кырылтайда шул хакта чыгыш ясарга җыена. Азатлык радиосына әңгәмәдә ул миллилекне саклау, милли мәнфәгатьләрне кайгырту дин белән бергә барырга тиеш дип белдерде.
Инде бу Кырылтайда мин 2-нче тапкыр катнашам, 4-нчесендә дә булдым, менә быел да. Әлбәттә, монда шул Казан татарлары исеменнән Казан бүлеге Дөньяда конгрессын Казан бүлеге исеменнән дә фырсаттан файдаланып чыгышны ясап, менә андагы тәкъдимнәрне кертеп, тагында киләчәктә менә үзебезнең эшләгән эшләребезнең тәҗрибәсен алып киләчәк тәкъдимнәребез булыр дип. Шундый теләкләр бар иде. Безнең халыкның теләге, безнең шул инде Казанда яшәгән активистларны, менә анда күп кенә кешеләрнең инде шулай бигрәк тә безнең делегатларны сайлаганда да җыелыш булды, конференция, шул конференцияда да теләкләр дә булды. Шул делегатларга да теләкләребезне без белдердек. Әлбәттә, мин инде Казан шәһәренең җитәкчесе буларак, әгәр анда чыгыш ясасам, дөрес булыр дип уйлыйм, без үзебезнең тәкъдимнәрне бирәбез.
Конгресс корылтае мөнбәреннән ниндирәк тәкъдимнәр яңгыратырга исәплисез?
Без инде аның тәкъдимнәре бар, әлбәттә, бу бигрәк тә безнең менә бүгенге көнгә авыр йөргә була, актык елларда менә бу безнең марш мәгълүмат чаралары аша безнең менә бу милләт, дин, уку, татар теле укулары мәсьәләсендә нинди дә менә нидер язылышлар бар, без инде менә быел дин мәсьәләсендә дә күп кенә ничектер авырлыклар кичердек. Әлбәттә, үзенең татарча җирлегенә, халкына, дәүләтенә кара сак булды. Әлбәттә, бу безгә шуңа күрә безнең бигрәк тә менә шул Казанда Универсиада булганын алсак, универсиада бит әле спорт кара түгел, ул безнең Татарстан белән Казанны гына билгеләтү бөтен дөньяга түгел, ул менә чит төбәкләрдә яшәгән Казанны татарларның балалары да аларны монда кисәләр. Без яктан татарның нинди булганын, нинди аның кешеләре булган тарихларын белдертеп, менә шул фырсатта файдаланып, аның менә татар халкының, татарның бөтен тормышы белән таныштырсак иде. Менә әйтеп киттем, чит төбәкләрдә яшәгән балалар үзләренең бабаларын, аталарын кая яшәгәннәрен килеп күрсәләр, алар тагында монда тартылырлар иде.
Татарлыгын Казанның татар башкаласы булуын күрсәтү өчен әле күбрәк эшләр эшләргә кирәк дип әйтәсез инде.
Әйе, әлбәттә, монда күп кенә төзелешләр бара, без күп кенә матурлатабыз, шәһәрне матурлатабыз. Әлбәттә, бу бик яхшы, без аларга бик шатланабыз. Шул вакытта без менә инде Казан бүлеге белән әле октябрь аенда гына без шундый бер түгәрәктән утырган хакимият күрсәтмәләре белән, депутатлар белән җәмгыять эшлекләре белән шул университет һәм татар дөньясы дигән. Әлбәттә, менә үзем аны ул мәсьәләдә карагач, безнең татар спортчылары юк икәнлеген аңладым. Әлбәттә, бу нәрсә турында әйтелә. Бу әйтелә безнең татар дип, без үзебез татар дип йөрибез, ә менә университет үткәрә торган университетта әле бүгенге көндә бик безнең татар спортчылары юк. Без аны эзли-эзли, менә шул безнең инде Ирек Зимуров бар. Ул водная сволочь, Синтез командасы. Ул яшьләрнең универсиада сборная России сборная тренеры. Ул безнең Синтез командасының капитаны иде. Ул беренче тапкыр шул команда инде безнең чемпионлар булды. Менә ул күтәргән команда инде. Татар үзе Казанда яшәп, үсеп.
Тел тибегездән аңлавымча, татар яшьләре спортка гомумән тарту программасы юк татар яшьләрен. Татар яшьләрен спортта үстерү программасы юк. Димәк, моны нәрсәдер эшләргә кирәк бу өлкәдә дә.
Әйе, мин монда аны әлбәттә юк дибәк. Турдан тур айтамын, чөнки мен аны андай вазифа үзем алсам килмей. Шул вакытта айтасым килә, безнең менә булган спортчыларны да, шул Ирек Зимуровны, башкаларны безнең бер фикер пропагандалау, ну, аларны күрсәтү, аларга ниндидер игътибар, аларны татарлыгын күрсәтү. Әгәр безнең дә яшьләр, үзебез дә татарлыгын спортсменнарны күбрәк булсын дип, менә шул яшьләр универсиадасына әзерләнгәндә, алар татарлар күп булсын дип, менә шундый сатып алганнар түгел, ә менә үзебездә үскән. Әлбәттә, ул бүгенге көндә үрнәк булырга тиеш ул кешеләр. Әгәр ул татар булса, ул бит инде үзебезнең университет аша түгел, шул
Фәрит әфәнде, шулай ук менә бу соңгы вакыттагы Татарстандагы вазгыят, дин өлкәсендәге вазгыят каралтып күрсәтелде дип. Хакыйкый дөреслегеннән дә инде бигрәк тә башка яккарак авышты дибрәк аңладым мин. Ә менә бу конгресс мөнмәреннән әйткән вакытта сез ничегрәк бу моңа басым ясарга уйлыйсыз? Ничегрәк менә моны нәрсә эшләргә кирәк Татарстанны каралтмасыннар өчен?
Минем фикеремчә, инде менә монда быел булган хәлләрдә әлбәттә, бу бик кирәкмәгән кызганычка шулай булды. Әлбәттә, мин үзем исемнән әйтердем, без менә быел инде татар исламы турында күп кенә сөйлибез. Әлбәттә, ул ислам безнең әби бабалардан калганы без бөтенебез беләбез. Ул инде менә совет чорыннан 90-нчы елларга хәле югалып торды. Безнең монда күп кенә теге кеше диннән ерак ике буын теге динсез булды дияргә була инде, диннән ерак булды, шуңа күрә безнең шул менә үзебезнең татар да булган дин ул әзрәк кенә артта калды дисәк була бүгенге көнгә караганда. Шуңа күрә менә бу ниндидер бүлешүләр башланды. Әлбәттә, минем әйтәсе килә, Дөнья татар конгрессының барлык төбәкләрдә яшәгән татарларның бу мәсьәлә үзләренең теле шикелле, үзенең милләте шикелле, дине дә шулай булырга тиеш. Әлбәттә, һәрбер кеше үзенчә эшләргә тиеш. Менә бу милләт белән дин дигәндә, милләт белән дин булганда гына аның киләчәге булыр. Чөнки мин күреп торам, менә күп кенә кеше кайсылар теге бик милләтчән була, менә аның теге дин ул икенче урында, аны бик уйламый ул. Кайсылар менә бик дингә китеп, мин күптәр менә безнең мин мөселман, мин теге татар түгел дисәң дә шундый кешеләр дә бар. Әлбәттә, менә ул дөрес түгел. Алар һәрберсе дә мин мөселман, мин татар дип, минем исемем шулай, минем әтем шул дип, аны үзгәртергә тиеш түгел. Әлбәттә, менә мин әйтеп киттем, безнең татар конгрессы хәзер төбәктә менә бу мәсьәләдә үзенең милләтен, үзенең динен үстерүдә. Менә бу традицион дигән бүгенге көндә теге шундый сүзне традицион ислам дигән үзләренең шул исламның дәрәҗәсен күтәреп, аны башка диннәр арасында да матур итеп күрсәтеп, шундый хөрмәт итә торган халыкка әйләнергә тиешбез. Ә менә теге исламны бүлеп, әлбәттә, төрле динде төрле генә теге фикерләр бардыр, төрле генә кешеләр бардыр. Без бетенгезе төрле яшта, төрле вакытта динге килерсез. Төрле вакытта динде ничектер, ниндидер кешеләргә очрашасыз. Фикерләрегез үзгәрә, әлбәттә, ул кеше шулай туган, шулай була да ул. Ләкин шул вакытта әйтергә кирәк, һәрбер кешенең үзенең фикере булырга тиеш. Ул фикер менә бөтен мөселманнар һәм башка дин әһелләре дә алар Татарстанда дус яшәргә тиешләр. Ул әгәр андый менә кирәкмәгән сүзләр, кирәкмәгән эшләр булса, бу кызганычка каршы социаль проблема күчергә мөрәт. Әйтеп китик һәм шул ук менә теге мөселман кешесе ул башка юнәлештә китеп дөрес бармы дисәң, ул бит инде безнең Татарстанда яши. Без аны бер кая да чит илгә дә, чит теге күрше төрекләргә Чебоксарга манда, ягъни Мариелга да җибәрә алмыйбыз. Ул безнең Татарстан кешесе. Аны нинди генә бүгенге дә фикере булса да, ул безнең кеше. Без аны хөрмәт итеп, яратып, менә бергә яшәргә тиеш дип уйлыйм. Бигрәк тә ул безнең милләт, безнең дин кешесе булса.
Димәк, сезнең фикерегезчә, шушы милләт һәм динне бергә үстерү, бергә барырга тиеш конгресс тарафыннан дип әйтәсегез килә инде.
Әйе, әлбәттә, имамнар форумы уздырды бит инде, анда концепция тәкъдим ителде. Әлбәттә, ул концепцияны караганда анда бөтен мәсьәләләр хәл ителгә була. Аларның берсе шул инде без әйткәннәргә өстәп, мәхәллә темасы, мәхәллә. Татарская община. Менә ул мәхәллә дә бит инде безнең кулда, аны һәрбер авылдамы, шәһәрдәме, менә шулай кешеләр шул мәчетләр янындамы бергә оешып, бергә нинди хәлләр итеп, менә киңәшләшәләр, бер-берсенә ярдәм итәләр, менә шул мәхәллә бик кирәкле эш дип уйлыйм, менә безнең бу эштә. Чөнки дәүләт милли мәсьәләгә бик күп үзе тырылып ярдәм итә алмас, ә халык теләге булган кешеләр, алар үзләренә үзләре зур ярдәм итә алырлар дип уйлыйм. Диния нәзарәте менә бөтен мөселманнар белән эшләргә тиеш дип уйлыйм мин. Һәрбер теге мөселман ул милләт аның инде ни ул менә безнең Татарстанда туган яши икән, эшли икән. Ә татар бөтен менә иманлы татарлар булыр өчен, бөтен дөнья татар конгрессының әгъзалары, чит төбәктә яшәгәннең оешмаларының җитәкчеләре, лидерлары менә шул мәсьәләдә хәзрәтләр белән, имамнар белән бергә менә бу сәясәт алып барсалар, әлбәттә, аның дәрәҗәләре дә зуррак булыр иде. Бер-берсе хөрмәт тә әйтерләр. Ә бүгенге көндә кызганычка каршы менә күп кенә эштәбез. Безнең татарлар төрек шәһәрдә икегә бүленгәннәре бар, өчкә бүленгәннәре бар. Бер-берсен теге ничектер берсе аның конгресс дип саналып йөри, икенчесе автономия дип саналып йөри, ул алай була тиеш түгел бит инде. Өченчесе ул менә теге хәзрәт, ягъни ул теге мөселман дип йөри, ул менә алды аерылулар булырга тиеш түгел. Бер өстәлләрендә утырып бергә ничектер менә бу әйткән мәсьәләләрне менә безнең янында булган бөтен татар конгрессы үтерган форумнарның дин әхиләрен җыйган экскалярны бергә утырып менә монда тәкъдим иткән безнең Татарстан җитәкчесе тәкъдим иткән тәкъдимнәрне уйлап, нәрсәдер анда эстәп, ниндидер уртак телгә килеп, менә шулай дәүләт сәләтләре кирәк. Безгә кызганычка каршы күреп торабыз. Менә шул җыелулардан әле җыелабызда шуның белән бетә. Икенче елга хәрлек. Аннан соң сорыйбыз, менә безгә дәүләт ярдәм итми, безгә нәрсәдер кирәк дип көтеп торабыз. Әлбәттә, шул балалар мәсьәләсенә әйткәндә, балалар бакчалары юк дигез, мәктәпләр юк дигез. Әлбәттә, безнең балаларны үзебез ата-аналар бүгенге көндә түгел, һәр вакыт менә шулмак татар классларына илтергә бер ниндидер ул чиктер бүгенге көннең кирәкмәгәнлеге менә шул институт элекке әйтәләр, институтка бара бит, ул анда рус телендә укый дип әйтәләр. Хәзер инде шул ЕГЭ дип кушалар. Әлбәттә, бер кемдә бит татар телендә генә укый, син рус телендә сөйләшмә дигән бер кешегә бер балага әйткәннәр юк. Әлбәттә, безнең менә бу яхшы иттереп, дөрес иттереп, пропаганда татар теленең матур итеге, матур якларын күрсәтеп, һәрбер ата-ананың менә минем бала татар телендә сөйләсен, мине әтием, әнием дип мөрәҗәгать итсен дигән андый теләкләр булса, әлбәттә, татар баласын татарча да, рус телендә дә яхшы белер. Һәм шул вакытта башка чит ил телләрендә белсә, ул бит инде безгә, үзебезгә дә, балаларыбызга да, дәүләтебезгә дә зур байлык.
Сез әйттегез мендә татар теле мәсьәләсен, бу конгресс корылтайы татар теле катлаулы вазгыят алдында торган вакытта үткәрелә. Инде билгеле булганча Русия мәгариф кануны, яңа мәгариф кануны әзерләнә. Анда татар телен ата-аналар теләгенә калдыру турында сүз алып барыла. Минем сездән шуны сорыйсым килә. Ә бит бала урамга чыккач, шул ук Казанда яшәүче бала булсын ул, татар теленең куллану дәрәҗәсенә игътибар итә беренче чиратта. Трамвай, троллейбусларда татарча әйтәләрме, игъланнар Аннан соң башка урыннарда татар теле кулланылыштамы деген әйбергә игътибар итә. Менә бу мәсьәләне сез үзегезнең Казан шәһәре бүлегендә, конгрессның Казан шәһәре бүлегендә күтәреп бу турда сөйләшкәнегез бармы? Татар теленең куллану дәрәҗәсе турында.
Әлбәттә, мин әле Казан шәһәр думасы депутаты булганда әле 2005 елдан бирле без менә инде шәһәр думасында без анда хакимият белән ул мәсьәләләрне күп кенә карадык, күтәрдек. Әлбәттә, менә ул эшне эшләгәндә, күтәрелгәндә, менә шул ук документ оборот, документ әйләнешләре дә татар телендә дә рус телендә булган дип менә шундый безнең дине конституциябыз буенча шулай. Әлбәттә, ул менә күп ниндидер вакыт эшләнеп килә. Әлбәттә, безнең хакимият барса да шуны хуплыйлар, аны шулай эшләргә кирәк диләр. Әлбәттә, узакка бармый. Хәтта аны әйтергә кирәк, оешмаларның барлык җирендә дә татар, рус телендә аларның менә исемнәре дә язылмаган, кайсы кабул итү бүлмәләренә кайсы бер кешеләрнең инде шул мәсьәләләрне күтәрәләр, ләкин менә җиткереп эшләп бетереп булмый.
Бәлки бу мәсьәлә турында турдан-туры шәһәр башлыгы Илсур Метшин белән сөйләшеп карарга кирәктер. Сезнең аның белән теге кара каршы утырып сөйләшкәнегез бармы Казан конгрессының башлыгы буларак?
Без хакимият белән тотабыз, анда менә шул Ирек Мансурович Арысланов, без һәрвакыт бөтен эшләребезне бергә эшлибез. Илсур Раисович белән безнең бер сөйләшкәнебез бар, аның безне аңлый, әлбәттә аның сүзләре дөрес шул вакытта әйтеп килгән. Казан ул бөтен татарлар өчен нәккә булып тора, шуңа күрә без Казанны матур итеп күрсәтергә тиеш, бөтен аларга нинди эшләр, нинди ярдәм итәргә кирәк һәм үзебездә үрнәк булырга тиешбез дип шундый фикерләре булды аның. Әлбәттә, без менә шул фикерләр белән бергә эшлибез. Ә аларга инде менә болай ничек эшләргә икән дип безнең әле бергә утырып сөйләшкәнебез юк белсәкенә.
Конгресс резолюция һәм шулай ук инде татар халкының алдагы үсеше өчен әһәмиятле документлар кабул итәчәк. Бу документларны кабул иткәч, сез үзегезнең Казан шәһәре бүлеге белән бу документларны анализлап, нәрсә эшләргә мөмкин булачагы турында сөйләшү үткәрергә планлаштырасызмы?
Ул программалар төзергә уйланыла, әлбәттә, менә ул тәкъдим итә торган концепцияны карап, безнең әле бүгенге көндә дә менә шул без инде ишетеп тора беләбез, нәрсәндә булган ул концепция анда күп кенә әле тәкъдимнәр булыр безнең яктан да, һәм шул вакытта эшләр күп эшләре бар. Инде аны әлбәттә мин үзем генә дә эшли алмыйм, аны хакимият белән генә, аны менә безнең халык белән бергә, интеллигенция халык белән, интеллигенция белән вади халык белән дә, шул менә бөтен халык белән бергә эшләү мәсьәләсен уйларга кирәк.
Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов белән Наил Алан сөйләште. Татар конгрессының 5-нче корылтайы барышында күтәрелгән мәсьәләләрне Азатлык радиосы яктыртып барача, хөрмәтле тыңлаучылар. Уй фикерләрегез булса, безнең сәхифәгә яза аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстанда да Татарстандагы кебек бер төркем ата-аналар балаларын башкорт теленә укытуга каршы чыга. Республиканың тарих, тел һәм әдәбият институты хезмәткәре Тимур Мөхтәров моны сәяси мәсьәлә дип саный. Аның сүзләренчә, бу милли дискриминация, чөнки башка предметларны мәҗбүри укыту турында сүз чыкканы юк. Шул нисбәттән алар Уфада пикет таештырды. Бу хакта Рәмзит Абуляев сөйли.
Өфөлә бердәм дәүләт имтиханын башкорт телендә тапшыруды талап итеп пикет оештырылды. Бул турала оппозицияларга киң мәгълүмат саралары бик әүдем хәбәр итте. Әмма башкортса матбугатта хуй булманы. Бул табигый, чөнки булай да акса телен сәләп яшәгән милли матбугаттың ахыр хәлдә ябылып куелуы ла ихтимал. Өфөлә пикетка сыгучылар, әлбәттә, матбугат азатлыгы талап итмәне. Улар бердәм дәүләт имтихандарын башкорт телендә тапшыруды рөхсәт итүне талап итте. Безнең әңгәмәсебез Тарих, тел һәм әдәбият институтынан Тимур Мөхтәров.
Тимур Гаязович, әлеге мәлдә башкорт халкын борсыган бик күп мәсьәләләр бар. Уларның күптәре хәл ителмәгән. Әмма ләкин менә башкорт яшьләре бердәм дәүләт имтихандары башкортса булырга тиеш дип пикет оештырды. Һәм ни өчен һез тап шул бердәм дәүләт имтихандарына барып тоташтырдыгыз башкорт халкын борсыган бик күп төрле мәсьәләләрне?
Иң мөһим талап ул, әлбәттә, безнең шу дәүләт телен бүтә мәктәптәрдә бүтә балаларына укыту һәм һез әйткән талап, бердәм дәүләт имтиханы башкортта рөхсәт итү буенча Оны инде безнең икенче талап, ләкин ул беренче талап түгел. Менә
беренче талап инде һезнең Тимур Гаязович.
Менә мин әйттем, менә ошо хәзер бара бит дискуссия, хәтта менә безнең Дәүләт Думасына законопроект хәзер бар. Менә уга ярашлы республикаларда имеш хәзер менә безнең ата-әсәләр үзләренең балаларына туган телде хайлай итә ала мәктәп планында. Һәм без беләбез бит инде хәзерге мәгариф системасы буенча, хәзерге закондар буенча мөмкин шундай теге хайларга укыу планын онда бөтенләй урыс теле туган теле буларак укытыла, ә дәүләт теле онда бөтенләй юк. Мәсәлән, башкорт телеме, Татарстанда татар теле, шундай укыу планы бар. Менә ошо законопроект имеш, менә шундай ни ата-әсәләргә шундай хукук бирә имеш. Шул законопроект безнең күрүебезсә, ул менә шундай юл аса ассимиляцияга. Ләкин ул да талаптардың тик береге генә.
Нидерек талаптар куягыз?
Иң мөһиме менә безнең тегенедән сентябрьдән башлап иң беренче пикет 16 сентябрьдә булды. Безнең талап менә хөкүмәт тарафыннан, Башкортстан хөкүмәте тарафыннан, төрле димагый оешмалардан, Рус соборынан төрле шундай фикерләр килә. Имеш, менә хәзер башкорт дәүләт телен уны мотлак рәвештә түгел, тик факультатив рәвештә укытырга, шундай системага күсерергә һәм ул фикергә ярашлы артабан инде бөтен мәктәптәрендә безнең дәүләт теле улайга укытылмаячак. Шуңа без иң башта ошо инициативага каршыбыз.
Димәк, Тимур, һез башкорт телен дәүләт теле буларак укыту ягында.
Әйе, мотлак укыту. Бу иң беренче безнең талап.
Ә ни өчендер башка оешмалар башкорт телен дәүләт теле буларак укытуды, башкорт телен көчләп тагу дип кабул итәләр?
Чөнки бу минең моенса дөрес теге формулировка түгел. Менә безне көчләп математиканы беркем дә укытылмай, башка предметты беркем дә көчләп укытмай. Шулай бит. Нишләптер без әйтмәйбез, безне күсләп рус телен укыталар. Ләкин бында ул тегене дискриминацияның теге ул һез әйткән оешмаларның һәм кешеләрнең ул дискриминацияның бер сагылышы, теге милли ни буенча дискриминацияның бер сагылышы. Мен әйтәм бит, әгәр башкорт нейенә кагылыша икән, кагыла икән, димәк, мөмкин әйтергә түгенне күсләп укыту. Ә нишләптер башка предметтарга кагыла икән, әйтмәйләр, уның турасында әле ниндәдер тегене күсләп укытуды беркем дә әйтмәй. Ондай теге һорау куймайлар. Димәк, бу политик именно сәяси яктан шундай ни күтәрү, укын күтәрү. Әгәр дә менә шундай хүдәр килеп чыга, димәк, ул минең уемса иң башта сәяси күзеңнында тоталар. Менә тик шул гына. Һәм шундай бар безнең теге яуаплылык теге политиктар, сәясмәндәр, олар шу сәяси тулкынды нитеп үзенең политикан максаттарын түгән итә.
Алга һөрәләр.
Әйе, алга һөрәләр. Шуңа минең уемса бында бу һич тә гадел түгел. Башкорт теле мәҗбүри укыту, күсләп укыту буенса тегене ту ул гадел түгел һәм әлбәттә улай хут куйырга ярамай, әгәр дә улай хут куйла, димәк ул теге гаделһезлек.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт дәүләт педагогия университетында халыкара Мифтахетдин Акмулла көндәре кийет күргәзмәһе менән асылды. БДПУ ректоры Раил Әсәдуллин билдәләүенсә, быелгы сара сектәрендә студенттар тәкъдиме буенча тәуге этнофест 2012 деп аталған яштар этнофестивалі өткәріләсәк. 5 декабрді асыласақ сарала ижади яштардың вокаль, хореография, инструментал һәм фольклор номердары тәқдим итләсәк. Бүгін ихә Мифтахиддин Акмула исемендәге премия лауреаты, филология фәндәре докторы профессор Әхмәт Сөләйменов студенттарға һәм мәктәп оқушыларына лекция оқыны. Бынан тыш программала Акмулла шигырьләрен дөнья телләренә иң яхшы тәрҗемә итүгә республика конкурсына йомгак яһау, уның шигырьләреннән торган аудиокитаптың исем туен үткәрү, нәфис әдәбият, милләт нигезе темаһына түңәрәк өстәл, мәгърифәтчеләрнең мәдәниәттәге һәм мәгърифтәге гуманистик мирасы темаһына халыкара гыйлми-гамәли конференция үткәрү каралган. Халыкара Мифтахиддин Акмулла көндәре 10 декабрьдә тәмамлана. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасында күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фиркасы төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтарганда милли республикалар халыкларын сайлаудан мәхрүм итү юллары турында фикер алыша. Сүз социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институтының төбәк башлыкларын сайлауны һәр төбәкнең үзенә туры килә торган башка модельләргә алыштыру тәкъдиме турында бара. Әлеге тәкъдим һәм белгечләр фикере белән Наив Акмал таныштыра.
Социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институты белгечләре фикеренчә, төбәк башлыкларының турыдан-туры халык тарафыннан сайлануы беренче чиратта милли республикалар өчен ярамый торган нәрсә. Коммерсант газеты Бердәм Русиянең бу үзгәрешләрне ябык тәртиптә белгечләр төркемнәрендә әзерләвен белдерә. Сайлаулар моделен үзгәртү беренче чиратта Татарстан, Башкортстан, Дагыстан, Карачай-Черкес, Кабарда-Балкар һәм Калмыкстан республикалары өчен зарур диелә. Бер ел элек Дума сайлау чорында халык ризасызлыгы дулкыны күтәрелгәч, ул чактагы президент Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын кире кайтарырга вәгъдә иткән иде. Бу елның башында сайлау канунына шундый үзгәрешләр кертелде дә. Социаль-икътисади һәм сәяси тикшеренүләр институты исә хәзер төбәк башлыкларын хакимияткә китерүнең 4 яңа моделен тәкъдим итә. Алар арасында төбәк башлыгының Русия президенты тәкъдиме нигезендә билгеләнү тәртибе дә бар. Бердәм Русиянең бу тәкъдимнәрне ябык тәртиптә әзерләве, аларның төрле ризасызлыкларга китерә алуы ныклап уйланылган тәкъдимнәрнең генә киң җәмәгатьчелеккә чыгарылырга тиешлеге белән аңлатыла. Җирле сайлауларны нәкъ менә милли республикаларда рөхсәт итәргә ярамауны институт белгечләре 2004 елга кадәр Кавказ төбәгендәге милли республикаларда сайлауларның киеренкелек һәм бәрелешләр белән үткәнлегенә нигезли. Думаның милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев Дагыстанда сайлаулар вакытында кайбер нюансларның киеренкелеккә китерү мөмкинлеге сәбәпле кайбер хакимият вәкилләренең республика башлыгын Мәскәүдән билгеләү яклы булуын белдерде. Җәмәгать эшлеклесе Фәндес Сафиуллин Азатлык радиосына: "Әгәр дә төбәк башлыкларын сайлау тәртибе кире кайтарыла икән, милли республикаларны гына яманрак шартларга кую башка губернлар белән чагыштырганда республиканың хукукларын кысу булачак", диде.
Бәрелешләр буламы, юкмы? Минемчә, ул аңарга бәйләнергә тиеш түгел бу закон. Әгәр шушындый закон яңадан кире кайтарылган икән, шушындый тәртип, сайлау тәртибе кире кайтарылган икән Россия субъектларын җитәкчеләрен, ул чакта бит республикаларны гына аерым авыр шартка кую, башка өлкәләргә губернаторга караганда аларның хукукларын тыю була, киметү була. Шулай булгач, монда республикалар өлкәләр белән чагыштырганда түбәнрәк дәрәҗәгә төшерелерләр дигән сүз. Россиянең бит конституциясында да язылган, все субъекты равноправны дип язылган. Так, а шулай булгач, мондаларның хукуклары тигез булмый, алар тагын да түбәнрәк төшә, өлкә белән чагыштырганда да. Аннан соң икенче нәрсә, мунсаның теге юридик ягы, икенче ягы теге әхлаки ягы. Бу Россиянең империя рәвешендә башка рус түгел халыкларга ышанмау, проявление имперского недоверия к народам России. Империя традициясына чыга алмау, империя шул фикер йөртүдән аерыла алмау нәтиҗәсендә рус түгел халыкларга һәм аларның республикаларына ышанычсызлык белдерү. Шуның белән түбән чыгу. Аларга шикләнеп карау. Benimşə bu başqa xalqlar tərəfindən qəbul edilməyə tiyəşərini kimsədir deyə Rusiya etkəndə askarıblər nədir?
Hazır mənə Rusiyanın yonga milli strategiyası da, tüge millətlərə qorata strategiyası da əzirlənə deyilər, həm kurəbiz tüge milli tillərinin xılqların qısuda bara, həm hər yaqlab barğanda bu da şul siyasətinin bir ülüşü bularaq qabul etilə almıymı?
Almıyıq nə təqil, ulusunun bir ülüşüdür əli. Çünki mənə bu siz etkən siyasət, Rusiyada və başqa milletlerini hem respublikalarını bitirip barsında bir millet idi bir din din gavrildirip uzgartıp kuru. O hazır King Front ile barağın diyeceğim. Bunda respublikanın isimlerini de bitirip durumda indi takdimler buldu. Respublikaların uzlarını bitirip durumda da takdim buldu. Ondan sonra bizim kozanla gidip oturtkan tege provokasyon uzak, dezinformasyonu tarat atırgan, mahsus gidirip koyulgan. Qabul etilgən deyə zakonlar 209-cu zakon, yeganə tilə ana tilində rus tillərində tapşırılan təyyur. Münasibələr barsa da bir king front. Big zor strategiya. Bu siyasi strategiya minnəcə münasibələri tizlətu həm tizrək ona assimilyasiyanı ötkərib jəyir.
Bu provokasyon uzaq deganınız nəsəni göz altında tutub aytasız?
Rusiyski institut strategiyik isledovani degan. Rusiyada şunda bir institut barlıqqa kelgan. Həm şunun filialı Шул институтның филиалы Казанда урнашкан. Аның җитәкчесе Рәис Сулейманов. Татарстан бүтәнләй ваһабитлар, яса террористлар, яса Татарстанның җитәкчеләре ваһабитлар белән бергә бәйләнгән, димәк террористлар белән бергә бәйләнгән дип ул бит көн саен диярлек кайдадыр язып тора. Кайдадыр Россиянең бөтен матбугат чыганакларында аның шушы турында хәбәр таратыла. Һәм шушы оешма Россиянең җәмәгатьчелек фикрен республикаларны бетерүгә инде әзерләде дип әйтсәк тә була. Әгәр шундый карар кабул ителсә, республикаларны гомумән бетерү турында Россия халкына аяк өсте басып, бәлки кул чабар. Чөнки бөтен Россияны ышандыру шушы ялганга, шушы гайбәткә, шушы институтның Казандагы филиалына тапшырылган сүзләр. Ул гына да түгел, аннан соң ул филиал Татарстанның хәлләр турында дезинформация биреп, чын информация рәвешендә биреп, Россиянең җитәкчеләрен дә ялгыш карарлар кабул итәргә. Qorxunç qərarlar qəbul etməyə hazırlıq. Şunun üçün kiritilən o özü. Kimin bir onun arxasında kim duradır, hansı bilgisiz.
Rusiya xalqı qul çağıb qəbul etər bu özgərişni dediniz. Tatarstanda necə qəbul etilir ikən ol? Nindidir özgərişlərə gətirilmir?
Ultur da faraz qılmıq. Bitirə almaslar deyim, buldura almaslar deyim. Mən anda deyim, şoğuşturu üçün mən eytəm. Qara propaganda, şörnəyə propaganda deyən nərsə. İnformasyon soğuş, Tatarstanda qarata baratırgan, bir neçə yıl baratırgan soğuş. Шуның нәтиҗәсе хәзер инде шуңа җитәрлек булды дим. Россия халкын инде күндерергә җитәрлек булды.
Ә бу чыннан да сайлауларны
булырмы булмасмы ултырырга без сүз алып бармыйк, булмас. Башкалардан алдан бетмәсә татар халкы, Татарстан.
Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Әлеге язма уңаеннан сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosu.
Бу көннәрдә күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре чит кешеләр өчен ябылды дип язып чыкты. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу адым шәһәрдә җинаятьләр арту сәбәпле эшләнгән дип билгеләп үтелә. Бирдә яшәүче мусульманнар тыелган дини хәрәкәтләр оештыруда шикләнелә. Ямал төбәгенең үзәк дини нәзарәтенә караган мөфтие Хайдар Хафизовтан урындагы вазгыять турында хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев белеште.
Хайдар хәзрәт, кичә күп кенә мәгълүмат чаралары яңа Уренгой шәһәре чит кешеләр өчен ябык дип чыкты. Әмма мондый чара 2006 елдан бирле эшләп килә икән. Сез бу адымны ничек бәялисез?
Бу илебезне, халкыбызны тәртипкә китерергә, чөнки безнең регион, безнең яклар, безнең хөкүмәтебезнең байлыгы һәм дә бюджет ягыннан безгә монда иң мөһим демократик вопрос алында башында. Ләкин теләсә кем килүе, бәлки ихтимал түгелдер. Бу бит Анапа, Крым, Сочи түгел. Монда карта уйнарга кирәк, монда эшләргә кирәк, монда хезмәт итү, хезмәт кешесе кирәк монда.
Ә бүген яңа Уренгойдә яшәүче иммигрантлар саны күпме дип уйлыйсыз? Алар мөселман мәхәлләсенә берәр йогынты ясыймы?
Йогынты ясалган түгел, бүгенге көндә 15 ел 10 елга караганда нык үзгәрде. Бүген алхамдулла, мәчетләребез тулы, халкыбыз Аллага шөкер, и үзебезнең ничек әйтим, Хәнәфи мәзһәбеннән халкыбыз Урта Азиядан, бигрәк күп инде, Узбекистан, Таҗикстан, һәм дә Кыргызстан яклардан. Йогынты ясау әгәр дә син таза булсаң, әгәр дә криминал менән, преступление менән, фахишәлек менән шөгыльләнмәсәң, синең берәү дә мәшәкатьләнмәй.
Шәһәрнең ябуның тагын бер сәбәбе итеп җинаятьләр артына күрәләр. Һәм бу гамәлләрдә нәкъ менә мөселманнар гаепләнә. Бу сүзләр дөрескә туры киләме?
Юк, мөселманнар гаепләнмәй. Гаепләнә кайбер Кавказ егетләре. Мөселман исеменнән монда агызыгы китәләр. Бандитизм, хулиганство занимается. Әгәр дә кеше гаепләнә икән, аны суд аша, закон аша доказать надо и гаепләргә кирәк иде. Ә бүгенге көндә наркотиклар һәм дә казино, башка мәсьәләләр, криминальный элементлар күбрәк, әлбәттә, бар шундый мәсьәлә, мәсәлән, күтәгән вопроста. Әгәр дә шулар булмаса, бәлким бу вопроста килеп чыкмасы. Аның төп мәсьәләсенә кала кирәк. Безгә бүген 17 ел хезмәттән Сибирдә, 20 ел имам мәсьәлә вазифасында. Безгә бу кирәкме? Вахабизм, салафизм, хизбут-тахрил, аль-насар. Безгә үзебезнең ватаныбызның исламын күтәреп, ватаныбызның исемен күтәрәк кирәк. Без Россия халкы төшеп калган халык түгел. Безгә импортированный ислам кирәкмәй. Ким безнең үзебезнең Россия, үзебезнең татар, башкорт һәм Кавказ, үзбәк мәсьәләсенең исламнары бар.
Чынлыкта яңа уренгойда вахапчылык проблема бармы? Мәсәлән, Башкортстан егетләре вахапчылык белән нәкъ менә яңа уренгойда авырганнар дип әйтеп чыктылар.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә тумаган әйбит. 90-нчы елларда килгән авыру бу Россия тәнендә, Россиянең бөтен ватан миендә әйбит. Шул ук сездә дә бар, Татарстанда әйбит, юк түгел, Башкортстанда бар. Үтекен булса да бар, Мәскәүдә дә бар әйбит. Бүген генә килеп туган түгел, авыруны дәвалау кирәк. Бәлким дәвалау мәсьәләсе, таблеткалар башта ачы булса да, азаттан шифасы булачак. Ләкин мәсьәләләр юк түгел, бар әйбит. Но, әлхамдулилла, бездә әле Аллага шөкер, шулай булачак та, аңлашулыклар бар, егетләргә бүгенге көндә мәгърифәт кирәк. Бүгенге көндә кирәк дини яктан үсеш, гыйлем җитми безгә. Барыбызга гыйлем җитми. Мөселман җәмгыятенә бүген җитми гыйлемлек, бердәмлек һәм экономический мәсьәлә, әгәр дә бездә акча булса, экономический мәдрәсәдә салыйк, мәчетдә салыйк, әйбит. Бердәмлек булса, без мөфтиләр бер булыйк, бер-беребезнең чәйнәмәсек. Әгәр дә гыйлем булса, гыйлем эчкә алырыйк. Бүгенге көндә кайбер егетләребез мысырлыклыра гыйлеме, мысырлыклыра исламы дөрес дип барлар. Кайберләре баралар савутныкының исламы дөрес дип әйбит. Ләкин безнең үзебезнең мәлҗәни, башка галимнәребез әйбит. Үзе безнең галимнәргә таянып, үзе безнең илдә, без бит гомер буе бергә яшәп килдек, бүтән милләтләр менән дә. Безнең бит милләт гасыры һәм дә милләт буыны икенчелек галәп илнә караганда да. Шуның өчен безгә акыл менән һәм дә зихен менән алга алып барырга кирәк исламны.
Ә сез менә яңа уренгойда, мәчеттә, вагызларда, хөтбәләр вакытында менә шундый радикаль настроенный яшьләр белән сөйләшәр алып барасызмы?
Монда бит эш эзләп килгән. Монда кеше аякка басыйм. Бер төрле ни үземә эш мәсьәләсе һәм дә акча ягыннан да әйбит. И кайбер егетләр килә кая барырга белмичә. Вокзалдан тура килгән мәчеткә. Без аларга 3 көн буена бирәбез. Мөмкинчелек 3 тапкынчы тәгам бирәбез. Чәй ичерәбез. Җылы түшәк бирәбез әйбит. 3 көн эчендә без карыйбыз. Әгәр дә инде алар бик нык отъявлены, радикаль настроены әйбит. Сөйләшәбез, үтәбез, бөтен эшләрне алып барабыз. Алар бит Уренгуйда воспитанный түгел. Сезнең яктан килделәр, Кавказ ягыннан килделәр, башка яктан килделәр, Башкортстаннан килделәр. Без бандаларны перевоспитываем.
2 ел элек бер мәчетнең имамын атып үтергәннәр иде. Аннан соң бер үзгәрешләр булдымы?
Сәяси мәсьәләгә бик кирәнебез. Чөнки без мулларның бүгенге көндә вазифасы халыкны тәрбияләү. Халыкны нитеп, бәлки мулалар сәясәттән төшеп калган сүз түгел. Мисалдан инде хәлләр икән, Ливанда, Ливиядә безгә андый мәсьәләк нәрсә хәзрәтләр туганнар.
Һәм соңгы сорау, менә бу Яңа Уренгой мәхәлләсендә татарлар нинди урын тота?
Әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә мин мөфти, үзем Башкортстаннан, Чыгышымнан, Чишмә районыннан, минем ярдәмчем Имам Хатип, Чыгышымнан, Татар Малайя дөртенче районыннан, Башкортстаннан. Безнең хәзрәтләр бар төрле илләрдән, илләрдән түгел, төрле республикадан әйбит. бар Комок егетләре, бар Чешен егетләре. Ләкин сезнең сорауга Татарстан тота тотмый. Бу бит инде 90-нчы мәсәлән елларында күп генә там файсы верен дигән алай дөрес түгел бит. Татарлар төшеп калмаган, татарлар күтәргән Уренгойнай бит. Татарлар күтәргән Западный Сибирьне бөтен халыклар менән Советский Союз вакытында яшәгән бит. Алхамдулла без бердәмлектә яшибез, хаҗга бергә барабыз. Ләкин бүгенге көндә әйтәм, Владивостоктан алып Калининградка кадәр мусульманский интеллигенция мәчеттән ерагайды. 90-нчы елларда алай түгел иде. Ә бүген чакына ерагайды. Чөнки мәчеттәге вакытият мәсьәләләрне күреп, интеллигенция, ә интеллигенция дигәндә күбрәк интеллигенция мусульманский составляет татар башкорт халкыннан. Өчен Ләкин бүгенге көндә мәчетләргә мәхәлләнең кешеләре иде. Иммиграция мәсьәләсендә икенче яктан икә. Ләкин, алхамдулла, минем якташларым, минем туганнарым, ватандашларым мәчетне ташламыйлар. Ләкин алар производство кешеләре. Алар производствоны ташлап, җима намазларына киләлмиләр. Алар мехтәниклар, газовиклар иде. Аларның эше станок артында, буровой артында иде. Әбүзе көндә мәчеткә йөрү белән 20 шәһәрне ул сәяси мәсьәлә хәзерләр.
Ямал төбәгенең мөфти Хайдар Хафизов белән хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.